halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 3-da bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aan idaacaddan idinkugu hayno waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo maanta lagu wado inuu kasoo muuqdo maxkamad federaali ah kadib dacwado cusub oo lagu soo oogay.
dabcan eedahan waa eedo culus, waxay daaran tahay oo ay eedahan ugu culus in madaxweynuhu uu isku dayay isagoo maaragtay ugu yeeraya taageerayaashiisa in uu isagu guulaystay oo la rabo in laga boobo codadka.
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan shaqo ka joojin lagu sameeyey guddoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya kadib fadeexo ka dhalatay gabar ka qayb gashay orod ka dhacay Shiinaha. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqay in qaar ka mid a shaqaalihiisa iyo diblomaasiyiintiisa uu kala soo baxayo safaaradda uu ku leeyahay dalka Niger toddobaad kadib markii uu dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika uu ka dhacay afgembi militari. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in 2-da bishan Agoosto ee sanadka 2023 oo ku beegnayd shalay ay waaxdu amartay in safaaradda Maraykanka ee Niami ay ka baxaan shaqaalaha dowladda Maraykanka ee aanan muhiimka ahayn iyo xubnaha qoysaskooda. bayaanka ayaa uga digay muwaadiniinta Maraykanka inay u safraan dalka Niger. hase yeeshee waaxda arrimaha dibadda ma aysan kula talinin in dhammaan muwaadiniinta Maraykanka ay ka baxaan dalkaasi Niger. maraykanka ayaa si xoog leh u cambaariyey afgembigii talada looga riday madaxweyne Maxamed Bazoum, laakiin ma aysan samaynin sida Faransiiska iyo dalal kale oo Yurub ah ay sameeyeen oo maraykanku gargaarkiisa dhaqaale kama uusan jarin dalkaasi, gargaarkaasi oo lagu qiyaaso $400 million. waqooyiga jasiiradda Taiwan, iskuullada iyo goobaha ganacsiga ayaa albaabada laysugu dhuftay Khamiista maanta ah, halka duulimaadyo dhowr ahna la baajiyey kadib markii duufaan loogu magacdaray Khanuun ay ku soo dhawaatay waqooyi bari jasiiraddaasi. saraakiisha ayaa ka digay fatahaado iyo dabeylo xawaare sare ku socda oo ay duufaantu wadato. kaynaanta ama xawaaraha duufaanta ayaa lagu sheegay 198 kilomitir saacadiiba. khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in isha duufaanta ay saaka dul taagnayd meel 360 kilomitir u jirta xeebaha gobolka Taipei ee caasimadda Taiwan. duufaanta Khanuun ayaa imanaysa toddobaadyo kadib markii jasiiradda Taiwan ay dharbaaxday duufaanta Duksuri, taasi oo kaga tagtay daadad khasaare badan sababay. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku bilowne madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo guddi xirbeegti ah oo ku sugan magaalada Washington ayay talaadadii dacwad la xiriirta inuu sifo aan sharci ahayn isugu dayay inuu bedelo natiijadii doorashadii 2020-kii ee uu ku guuldaraystay ayaa maanta oo Khamiis ah ka soo muuqan doona maxkamad federaali ah oo ku taala magaaladan Washington d c. Trump ayaa lagu amray inuu maanta yimaado maxkamaddan federaaliga ah. kiiska ayaa waxaa loo xil saaray garsoore federaali ah oo lagu magacaabo Tanya Chutkan, taasi oo uu magacaabay madaxweynihii hore ee Trump kaga horreeyay xilka ee Barack Obama. arrimahan ayaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
waa maxkamaddii koowaad looga yeeray maxkamadkan, inkastoo ognahay sanadka gudihii 3 dacwo oo kala duwan in lagu soo oogay, haddana وأرجع كوبادة محكمة ده مثل قف مثل صيغة شرع وصدوق وإن قفك لا يرى ومحكمة دورك هذا الله آخر يوم أما ليس إن دعوك سعته وقرينك سمارة الجوني أما مارت خاصة هو آخر يوم لكن أقرت إنه آخر دعوة الله يستقبل هنا إن دعوة كسعته يوحي دعوة هاي مركا الله مبين قدر تروح على إن ما شوفت أنا قرال أما قراء أما ديب وصدى سماركتي وديدو انت وبغن تهي صابتو هذا ومركو أوريس وحق هذا هان قرتا مجرتو إيو إن لقوة حضلة شروضها محكمة دو كشر يسو انت أنا لقار المحكمة دو صوص وغضاء وبنان كجوهي وإيو قف كستو دعوه لقصوه ماركتي وحا حلكي سمركاس قاضية محكمة دو إيو هاي دسلوبتا لكن وحا لقصي دايا قفك إن أنا لقبقين إنو بحصبه الضمين هي نقص دايا أما العاقة النقطة أما مارك هي شروطة تعبيب الصور لقاها النقطة مارك شروطة أنا والله أخرين دونا وحاك الله لقاها الدونا والجودة قيل دونا جدول كمحكمة دايا كسو عن دونتو هي إنت أي أباهين ينفير لألنتو إن أقصوا قد بيانا عدائما أي كويستان هي مخراتية دا لنا عاد الدفاع ملحويني غراء لكن دارة ترامب
مرك أيضاً سدعت شكتي ووحي كميت هاي دور هذا أو كل دوان أو سنة كان وجهي أيضاً مركات قيمة يسو ميزان كذا يوحى أي كجد وانا كرتو هذه هراء الجهة استي.
هنتي هديو أهلا سياسي كله هنتي وأيد عنص بعمل واحد هنتي كريم كرل مارك تماذي يوحى يلا بس عمي ويا الله أصلاً تي واحد أبنها جمد حوينها لبدي دعوة كوري سي. وحبينا سنساس وقول لي من حاجة أوليس الدورشة يتاجر ياش يسمينا تنا إني كده وأنا عندهم تو لما صار علينا لكن والله أكيد دونا مدعونا واحد مدا إد كسر لوجي ديو واحد كسر أول شيء قال إن ما ركتي تاجر ياش يسونا أي كسي قاضيا جاير أقبان يتاجر أو موجنا يال استجونا أوسن ما ركتي هم يالته واحد ما ركدي وقرش على أوسنين مرة برا وكل عرينا يو إن ويهاي مارك الشخصي الدولمان أو أي رمان ضد درجة عليه السياسيين دنقوني عليه إن أي كربان فرتنكا مجي عيسان كعياران تاسنا وأسر فنيو إن لفظه بلك تاجر ياش يسع إن لقى صار سوق سياسة
قريقا أمين ذهن عصب دعو ذهن وهد وجهه يو هير فدرال مكورا مقضان قوة وكم تيسان كرو هدي دين بيقوذلو وهلو إنو حبس قلو
طبعا إذا وإذا عرس وحي دعران تحي أو أي إذا عرس إن مدحوينه ويسكود دي السوق ماركتي وجود ويارية تاقيرية شيسة إن السوق قوليستي أو لطربو إن لقبابو ماركتي عددك وكبورية دورجان تاقيرية شيسة نسوصو بحان تدوك كلا إنو يسكود دي ماركتي dadkii officialska ahaa maarkay saraakiisha gacanta ku haysay codtirinta iyo cod bixinta in ay arinta faragelayaan oo isagu u badiyay rafteer laga masuqbaasuqo iyo sidoo kale xataa inuu isku deeyo madaxweynkiisi in uu xataa ku qanciyo in la hor istaago ku dhawaaqida natiijada doorashada sidoo kale baarlamaanka oo ku dhawaaqidii iyo tirinta codadka waday dastuurna u leh in iyagu ay soo saaraan qofka guuleystay inuu ka hortago marka eedeema aad u xus weeyo eedeema lagu mutaysan karo runtii xabsi iyo maarkay garax aad u xub badan
waata ugu dambeyntii bal madaxweyne Donald Trump hadda wuxuu u tartamayaa markale inuu aqalka cad ku soo noqdo waxaana uu hoggaanka u hayaa musharaxiinta xisbiga jamhuuriga maxay arintani u dhimi kartaa inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga kuma taraya doorashada November 2024
runtii san hore u sheegay haduu ahaana siyaasi hore arintan arin weyn bay u noqonayaan laakiin maadaama ognahay madaxweyne Donald Trump in aysan arintan hadda koor wax ka dhimin arintan in qof maarak heerkan soo gaaray oo madaxweyne dalka ka soo noqday haddana ah murashaxa uu cad xisbi weyn oo dalka Mareykanka ka tirsan weligi ma dhicin in inta aad loo jeediyo marka arintan waa mudan arin aan horay sharcigu uga baaraan digin iyo nidaamka cadaaladda ka inuu yahay waxaan ognahay dadka caadiga ah hadii ay dambiyada qaarkood galaan ama lagu xiro in ay waayaan fursadii ay ku codeyn lahaayeen ama lagala noqdo macnaha inay cod ka qayb qaadan karaan oo ay dadku u codayn karaan kala siyaasiyiinta marka laakiin siyaasi heerkan soo gaaray weli ma dhicin in dambiyo noocaa lagu soo oogo marka arrintan waxaa moodaa inay xaajiyuhu ku tahay nidaamka iyo habka cadaaladda welina ay maaragtay dadka arrimaha ku xeer dheer sharciga ay u arkaan inay tahay arrin aan la hubin in ay ka horsaan karto xataa haddii lagu helo dembiga inuu qabto sharci madaxweynenimo dalka Maraykanka
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ah qareen degan gobolka minnesota oo khadka telefoonka iigu warramayey guddiga olombikada soomaaliyeed ayaa shaqadii ka joojiyey guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya marwa khadiija aadan shaqa ka joojintan ayaa ka dambeysay kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu soomaaliya hareeyey muran ku saabsan gabar ku ordaysay magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo fisu oo sanadkan lagu qabtay magaalada shingdu ee dalka shiinaha gabadhaasi ayaa wareegii hore ee sarereebka ka gashay meel aad u hooseysa arrintan ayaana dhalisay in su-aalo badan layska weydiiyo diyaargarowga tartanka ee jaamacadaha wariyaha v o a arrimaha ciyaaraha mahad cali xidir ayaa warkan waxa uu ku eegayaa sida ay baahda ciyaaruhu uga falceliyeen shaqa ka joojinta guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud ee soomaaliya
xalay waxaa shaqa joojin lagu sameeyey guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee soomaaliya marwo khadiijo aadam daahir kadib markii warqad ka soo baxday wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed bare maxamuud oo lagu amriyey in shaqada si kumeel gaar ah uga fadhiisiyaan guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos guddoomiyaha ciyaaraha fudud ee soomaaliya marwo khadiijo aadam daahir kadib markii hadal heen fara badan ka dhalatay hanaanka loo xulay nasro abuukar cali oo soomaaliya ku matalaysay tartanka orodka boqolka mitir oo ka dhacayay dalka shiinaha haddaba sidee ay u arkaan bahda ciyaaraha fadeexaddii ka dhacday dalka shiinaha iyo warqadihii xalay kasoo kala baxay guddiga olombikada soomaaliyeed ee goos iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya
wallaahi horta gabadha haddii la fiiriyo uma qalmin inay matasho maxaa yeelay tababar iyo wax badan waa ka dhinan gabadha haddii la fiiriyo laakiin sida kalena soomaalideen haddii oo loo fiiriyo dhan qabiile baasha u gadiyeen marka waa laga fiicnaay waxaas waa dhacday gabadhaasna gabar xoogaay oo waxay ahayd oo xoogaay si qaldan wax looga dhaadhiciyey marka waxaan dhihi lahay marka tartamada kale yani ha laga fiirsado meeshaan san sii ahaan meesta marka
bismillah waa maasantahay maad cali xidir maxamuud magacaygu waa mustaf maad ciise ilxuu wallahi horta koley haddii aan ka hadlo arrinta waa arrin fool xumo leh oo magaxumadii iyo soomaali adduunka meesha levelkay ka taagneed uu malada laga qabay inay weli heerka adduunka kasoo maraayaana la dareemi karo gabadhan koley qof diyaarin fara badanay ka muuqatana maysan ahayn qof u diyaarsanna orod boqol mitir inuu qof nuuca ka qayb galana maysan ahayn jir ahaan maskax ahaanba intaba uma diyaarsanaan saa dareemayna kolley wallaahi un waxaan dhihi karnaa tan qaladka waxay lagu sixi lahaa kolley waa waxay u taalaa guddigii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed
waa maxsantaa mahad magaca waa ibraahim maxamed carab haddaa ka hadla gabadha u ordaysay tartanka jaamacadaha olombikada adduunka jakajeena horta gabadhaas waa lagu fududaaday gabadhanne aan ahaan ma aaminsiin inay khalad leedahay oo gabadha miska bixinna diyaarad kaliyad maraacin waxaa ka dambeeya guddiyaal dad wax oo maalin badan soo socday oo wax badan oo laga fikirayay marka waxaan waxaa iltaani ku talagal oo la sameeyey oo sumcadda daro lagu ridaayo soomaaliga ee tahay ee xiriirka inuu fashilaayo
shaqa ka joojinta ayaa timid kadib markii mucaashaqiinta ciyaaraha ay dood ka keeneen hanaanka loo maray nasre abuukar cali oo taariikh ka dhigtay tartankii orodka ee jaamacadaha
mahadsanid mahad cali xidir oo warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho waxaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka ka socda tartankii sagaalaad ee qur-aanka kariimka ah kaasi oo ay ka qayb galayaan 504 qof oo ka kala yimid maraykanka kanada iyo mexico tartankan oo lagu magacdaray imaam al-shaatibi ayaa waxaa dadka guulaha soo hooyey ay heli doonaan hadiyado ay ka mid tahay in cumrada la geeyo haddaba wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa ka wareysay cabdixakiin xasan xuseen oo ka tirsan guddiga maamula tartanka qur-aanka kariimka ah
tartankan waa sanadkii sagaalaad waxaa la soo bilaabay sanadkii 2015 waxa ugu muhiimsan waxay ahayd dhalinyarada da'da yar in lagu dhiirigeliyo quraanka iyo kutatankiisa dhinaca kalena hadalka ilaahay aan weyneyno oo laga shaqeeyo sidaasa hadda waxaan ku soo gaaray sanadkii 9aad waana la gaaray wixii loo aasaasay oo meelo badan baa laga arkay faa'iido uu keenay tartankani iyadoo hadda ugu badan iska leeyihiin macallimiinta iyo waalidiinta iyo culimada qur-aanka iyo maamulka shaqadabeyntuba
wagarta waxaa la socdaa in tartanka mar walba dad aada u fara badan ay kasoo qayb galaan bar tartamayaasha ka qayb galaya sanadkan tiradoodu intay la egtahay haddii aad iga waranto
cadadka sanadkan ka qayb galay waa 504 dhalinyaro ah waxay isugu jiraan qur-aanka guud qiraa'aadka iyo codadka
qur-aanka guud sidee loogu tartamaya
qur-aanku waxaa lagu tartamayaa jiska 1aad jiska 5aad 10aad 15aad 20aad iyo 30aad
marka sidee loo kala guuleystaa abaalmarinada aad ku bixisaan si waa maxay marka
saddexda arday ugu horeysa abaalmarin baa la siiyaa inta ugu badan abaalmarinta waxaa helaa dadka 30 jis ku guuleysta oo inta badan wiilal iyo gabdho loo kala qaybiyo baabuurna lagu abaalmariyo
wagarte imisa gabdhood ayaa tartan ku jirta imisa ayaa si wiilal ah
tirada wiilashu waa 298 tirada gabdhuhuna waa 189
marka tartanku ma isku meel ayuu ka dhacaa mise wuu ishareer socdaa qaab nuuc ayuu tartanku socdaa
waxay sanadkan ka horeeyey hal meel buu ka dhici jiray laakiin maadaama tiradu sii kordhayso ay badatay sanadkan laba meel buu ka dhacay iskoolkan Kennedy High School hore loogu qaban jiray iyo markaska alitqaan oo isna qayb ka mid a laga dhigay
wagarta marka dadka tartamaya ardada qur-aanka ku tartamaysa dhammaantood ma reer Minnesota amase meelo kala gedisanaya ka yimaadeen
waa laba qaybood qaybna waa dadka ku tartamaya qur-aanka guud iyo codka kuwaas waxay ka kala yimaadeen wadamada Maraykan Kennedy iyo Mexico laakiin qaybta qiraa'aadka oo hadda tartanka lagu soo daray sanadkan oo zoom ku bixi doona waxaa ka qayb geli doona wadamo badan Kuwait Suuriya Yemen Masar USA wadanka Chad Cameroon Falastiin Turkish Nigeria Libya India Iran Soomaaliya iyo Indonesia
marka iyagoo meelo kala gedisan jooga ayay tartan ka qayb galayaan sidaaba
haa zoom ahaan ka qayb galayaan sanadkan qaraad maxaad waxyaalaha sanadkan ku cusub weeye barnaamijka shaadabiya
ujeedadaad ku doorateen marka adinku halkan keliya dad tartanka soo qayb galaya aada ugu samayn jirteen inaad zoom samaysaan oo wadamo kala gedisan dad jira ay ka qayb qaataan maxayta
arrinta ugu muhiimsan waxaa weye maracado xagga fiisaha oo helitaankiisa uu ku adag yahay wadamo badan oo carabaha ah ama dagaalo ka dhaca afrika ah dadkiina ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan qiraa'aadkii baa waxaa aalada zoomka in looga qaado keentay
laakiin dadka qur-aanka ku tartamaya akhriskiisa xagee kala yimaadeen ma maraykanka ayaa mise meela maraykanka dhaafsan ay laftooda ka yimaadeen
waa maraykanka iyo Canada iyo Mexico
halkan bay marka dhammaantood ku tartamayaan
kuul halkan ku tartamayaan waa life waa imanayaan
muddo intee laga ayuu tartanku soconayaa goorma ayaad soo gabagabeynaysaan
tartanku wuxuu bilaabmay galabtii axad ba isniintu bilaabmay furfurshadiisii waxayna dhammaanaysaa sunday nightka ama habeenka axad soo geliso 6 pm ilaa 8 pm insha allahu tacaala
wagarta marka laga hadlayo reer galbeedka Mareykanka khaasatan iyo caruurta ku dhalanaysa halkan quraanka lagu barayo waalidiin badan waxa aragnaa caruurtooda halkan inta ka qaada ama Masar ama Afrika ama meel kale geeyo iyadoo ujeedadu ay tahay halkaas in quraanka ay ku soo bartaan laakiin haddana marar badan gobolka Minnesota waxaan ku aragnaa iyadoo quraanka lagu tartamayo marka arintaas bal hadaad inooga waranto iyo hadiiba halkan laga heli karaan quraanka lagu barto maxaa loogu baahan yahay baad salaada in wadanka dibadiisa caruurta loo kaxay
wallahi warkaas soo kooban inta badan dadka guuraya ama xagga geeni waxaa laga yaabaa arrimo ka baxsan quraanka inay u guurayaan ama nolol kale ama waxbarasho kale laakiin haddii quraanka noqoto meelaha xifdintu ugu sarreysa hadeer ama macallimiinta noqoto ama ha noqoto waalidiinta ku dadaalkooda ama ardada ha noqoto wadanka Mareykanka meelaha ugu horreeya ku jira
sidee la isu waafajin karaa marka in la gudbiyo fariinta ah in Mareykanka qofka caruurta Soomaaliga uu quraankii ku baran karo iyadoon loo baahnayn in dalka dibadiisa la geeyo
walaadeed practical waxa uu ahaa arruti markan ku dhalatay aan ka bixin oo intii quraanka barteen meel fiican gaaray tartamada caalamiga ahaa oo meelo badan Dubai iyo Saudiiga iyo Kuwait iyo Sudan ka soo qaaday arintaas markhaati ah
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Xakiin Xasan Hussein oo u warramayay wariyaha VOA Minnesota Maxamuud Mascad soo waxa wanaagsan dhigisiyaal markale sanadihii u dambeeyay waxa dhibaato ay ka jirtay dhanka atayada wa analkaas dhigisiyaal idinku waxliyo dawladda cusub ee Griiga ayaa waxa ay sheegtay inay wax ka qabanayso xiriirka kala dhaxeeya dalka Turkiga warbixin umurtan kas ku saabsanna waxa noo soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
Ra'iisul Wasaaraha Griiga ayaa sheegay in inkastoo ay doonayaan inay si buuxda uga faa'iideeyaan xiriirka labada dhinac oo muuqday inuu soo hagaagayo laakiin ay jiraan waxyaabo badan oo aanay aan kara isbeddel ku sameyn Turkiga waa inay joojiyaan ayuu yiri waxa uu ku tilmaamay dhaqankeeda gardarrada ah iyo sharci darrada ka dhanka ah madaxbannaanida iyo wada jirka dhuleed ee Griiga Turkiga iyo Griiga ayaa in muddo ah isku haya xuduud biyoodka bariga badda Mediterranean-ka arintanina waxa ay saameyn ku yeelatay muhaajiriinta u gudubta midowga Yurub xuquuqda macdanta iyo daraska awoodaha ciidan ee labada dal Ra'iisul Wasaaraha Griiga ayaa sheegay in xuduudinta Erdogan ee midowga Yurub ay san ku iman karin oo kaliya dadaalka lagu doonayo in lagu xaliyo ku dhawaad dus qarni kala qaybsanaanta qowmiyadaha Qubrus taas oo kala qaybsantay sanadkii 1974-kii Tabayaqada sanadkan ayaa la filayaa inay wafdi heer sare ah oo labada dhinac ah ku kulmaan dalka Griiga. Haddaba Cabdi Fattah Xasan Yuusuf oo batay siyaasadda iyo diblomaasiyadda degan magaalada Istanbul ayaa weydiiyay ismaandhaafka Ankara iyo Atenas iyo sida iminka xaalku yahay.
Walaal Cabdi Xaafiseen loo socono khilaafaadka ka dhexeeya dalka Turkiga iyo dalka Griiga muddo soo jiitamay inta ugu badan waxay salka ku hayaan. Waa marin biyoodka xuduudda ka dhexeeya dalka Turkiga iyo Griiga arrimaha qaxootiga iyo arrimaha jasiiradaha ee wadaagaan labada dal walow aad moodo intii ugu dambeysay ee dhulgariirku dalka Turkiga ka dhacay uu wasaaraha dalka Griiga iyo Turkiga gargaar badan ay u fidiyay xaqi dhulgariirka aad moodo inuu ka soo dhow yahay xiriirku sidoo ahaan jiray ee isku soo dhawaadeen haddana wasiirka arrimaha dibadda mar waxa hadlay dalka Griiga wuxuu sheegay in oo xal u raadinayaan una direen dalka Turkiga sidii labada wadan ay iskaga kaashan lahaayeen sidii ay u xalin lahaayeen khilaafaadka ka dhacaya khaasatan marin biyoodka xuduuda ka dhaxaya dalka Turkiga iyo Griiga iyadoo loo eegay qawaaniinta caalamiga iyo qawaaniinta ka dhaxaya xuduudaha badaha caalamiga
Ra'iisul Wasaaraha Griiga ayaa kulan uu la qaatay madaxweynaha Qubrus Griiga uu sheegay inuu kala hadlay madaxweyne Erdogan in xiriirka Turkiga iyo Yurub oo wanaagsanaada aan laga saari karin heshiiska nabadda ee Qubrus Turkiga iyo Qubrusiyiinta ay isku dhanka yihiin Ankara ayaa ku adkaystay in la helo xal laba dowladood ah tan iyo bishii July sanadkii 2017-kii markii uu murmuray wareegii ugu dambeeyay ee wadahadalada nabadeed ee ay fududeysay qaramada midoobay marka la eego arrinka jasiiradda Qubrus ee Atenas iyo Ankara halkee ayay isugu iman karaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid horey Turkiga wuxuu ugu doodayay in muddo konton sano ay ka soo wareegtay xalna loo waayay oo la isku afgaran waayay in ay dib u midoobaan labada Qubrus arrinka daraadeed laga bilaabo 2017-ka wuxuu la yimid qorshe ah in la helo laba dowladood oo madax bannaan oo xor ah oo Qubrus sawqo iyo Qubrus koonfureed la kala yiraahdo in la helo arrinkaas waxaa diiday Turkiga waxaa diiday Griiga ayaa diiday oo waxay u arkaan in ay midnimadii weli la raadiyo oo weliba ay israacdo sida ayay u doonayaan la isku raacdo haddaba waxa kaliya ay iskugu imaan karaan waxa weeye in Turkiga uu ku gorgortamo in uu ka mid noqdo midowga Yurub haddii ay tahay inuu ka talaasulo Qubrusta waqooyi waxaa kaloo jirta iyadana maadaama uu meel istaraatiiji ah uu galay oo ay ka baarmid NATO uu ka mid yahay in loo daayo Qubrista Waqooyi isaga oo uu u soo dhawaado aad ugu soo dhawaado reer galbeedka oo mataqaanay kara fogaado Ruushka iyo xulafada kale ee ka soo horjeeda galbeedka. Taana waa wax uu ku iibsan karo in isaga loo daayo Qubrista Waqooyi oo marka ay tanaasulaan Giriiga. Arrimahaas oo dhan ayaa dhici kara oo ah mid u ah kulli mustaqbalka fog ee xal labada dhinacba.
Qubrus waxa ay kala qaybsantay sanadkii 1974 markii uu Turkiga kusoo duulay kadib afkanbi ay sameeyeen taageerayaasha midowga Griiga. Keliya Turkiga ayaa aqoonsan madaxa banaanida Qubrus ee Turkiga ee jasiiradda saddexaad ee waqooyiga halka oo ay ku sugan yihiin in ka badan 35,000 oo ciidamo oo Turki ah ahi. عبد الحافظ عور إسماعيل في وي لندن
ما تسند عبد الحافظ مركنا كسر واد حيستن
والفوها الضيرالي والفوها الدمالي وحسوه اندي سورتي يوغرسوها دي موي وركوها ضيرالي وركوها دمالي وحدكو بندي سوشي يوغرسو هذي موي حدد غسو اكتنا كلاها بوي حدد غسو اكتنا كلاها بوي Kinan hodanka meheshin karaina Kinan hodanka meheshin karaina Warku havayaradi adamadi Kinan hodanka Kinan hodanka meheshin karaina
Hagal ku hayarade ku hadamade odiyo parwa qaba wa gur hagade Hagal ku hayarade ku hadamade odiyo parwa qaba wa gur hagade wa hatu gami aisana wa neli karaina Wasala hakene Hagal ku hayarade ku hadamade Hotta hausha ila qabo Hotta hausha ila qabo Waheshin karayna
كاستي حسن آدم سمتر يسنين الحاج علي بحسن وحيق بجبوه هيان إذا عدس هاكي عالم كوسيتو سيدين كيمانيستي لاندافك سوماليا إف بي أوي ومحمد بشير عبد الرحمن النور حسن نور بخاري وإذن لهنا بتقليل
حدلكو حيرا دي وكو حدما دي قوي واقيامو ليسكو مهلي وحديو لا يا تلبو لها كوكوي وحديو لا يا تلبو لها كوكوي قدو حنك بقياها وذا دا مديني